Hostem DVTV je bývalý poradce ex-prezidenta Václava Klause, v současné době europoslanec za stranu svobodných občanů Jiří Peň. Dobrý den.
Dobrý den.
Máte pocit, že Evropské unii zvoní hrana?
Tak já myslím, že Evropská unie se dostala do slepé uličky, že teď neví, jak dál. A je potřeba začít přemýšlet o alternativách. A mimochodem, o té alternativě nejsme jediní, kdo přemýšlí, protože prezident Macron před asi 6 týdny na Sorbonské univerzitě sám začal meditovat nad takovou alternativou, kam by se to mohlo posunout. Například, že vyškrtneme polovinu členů komise, například, že zřídíme evropské daně, například, že zavedeme evropské expediční vojenské sbory, že by čeští vojáci, i když nebude mít zastoupení v komisi, museli bojovat někam třeba do Afriky.
Ano, to jsou z jeho strany zatím takové teoretické úvahy. Vy to myslíte úplně vážně a sepsali jste, ano,
opačnou.
Jste sepsali s kolegou, se stranickým kolegou Petrem Machem 45-stránkový text zvaný Jde to i jinak. Na prvních 35 stranách si člověk může přečíst takovou vaší obžalobu současné Evropské unie a na zbylých 10 stránkách představujete své návrhy, svou vizi pro budoucnost evropského kontinentu. Není to trochu nepoměr vzhledem k tomu, jak se vlastně ten text nazývá?
A tak ten text je pracovní text, který se snaží odstartovat diskuzi. Pokládáme, že zhruba v průběhu příštího roku se budou konat konference na různých místech a já bych uměl napsat podrobně projekt, jak by to vypadalo zcela detailně, ale...
No, jmenuje se to tady, jde to i jinak a zatím ze tři čtvrtin píšete, že takhle to nejde.
Ne, o tom, že to jde jinak, o tom budeme diskutovat a předpokládám, že zhruba do roka shromáždíme všechny náměty. V této chvíli teďka nejde o to prosazovat jedno konkrétní řešení, v této chvíli jde o to vyvolat diskuzi a hledat kompromis. Já netvrdím, že to naše řešení
je. Čili ty konstruktivnější návrhy říkáte, že přijdou za rok?
Já si myslím, že během roku předložíme mnohem konstruktivnější návrh. Ano.
V dokumentu píšete, že Evropská unie se nikdy nemůže proměnit na demokraticky fungující instituci. Znamená to, že Česká republika je součástí nedemokratického spolku?
Ano. Ano, ano. Tak například Evropská unie není členem Rady Evropy, protože není demokratická a tudíž se nemůže stát členem Rady Evropy.
No především, protože není státem. V Radě Evropy jsou zastoupeny jednotlivé státy.
Ne, Evropská unie o to usilovala a byla odmítnuta, protože nemá demokratické instituce. Švýcarsko se nemůže stát členem Evropské unie, protože má příliš silnou demokracii a s touto demokracií v Evropské unii nemůže existovat.
Popište mi tedy, co je na Evropské unii nedemokratického.
Tak Evropská unie má jakoby dvě komory zákonodárného sboru. Jedno je Rada, kde zasedají ministři členských států a jedno je Evropský parlament. Politické zadání komisi, což je exekutiva, administrativa, zadává rada, ale nikde v Lisabonské smlouvě není řečeno, že by komise byla odpovědná radě. Komise je odpovědná jednou, je to řečeno v Lisabonské smlouvě, je odpovědná Evropskému parlamentu.
Který je přímo volený evropskými občany.
Ano, ale jestli nějaký orgán je odpovědný někomu jinému, než od koho dostává politické zadání, tak ta odpovědnost nemůže fungovat, protože jednou za milion let by se mohlo stát, že názor rady bude do písmene stejný jako názor Evropského parlamentu. To znamená, žádná kontrola neexistuje.
No ta kontrola existuje několika směry, přece se bavíme o takzvaném trialogu, kdy Evropská komise funguje ve spolupráci právě s Evropským parlamentem a Evropskou radou, které připomínkují
O spolupráci nemluvme. My se bavíme o rovnováze moci, tam musí být protiklad. Parlament je protikladem vlády. Parlament může vládu zrušit a může protože může vládu
přesně
zrušit,
tak.
Může zadávat politické zadání.
A pokud připodobníme
parlament nemůže.
Ale pokud my připodobníme Evropskou komisi k vládě, pak jsme viděli například v roce 99, že celá Evropská komise podala rezignaci i pod tlakem Evropského parlamentu, protože tam
bylo
podezření.
To bylo pod tlakem veřejnosti, no ta korupce se z velké části prokázala. Ale teď jde
o to... Čili jsme viděli konkrétní příklad toho, že ta Evropská komise prostě skončila pod tlakem Evropského parlamentu.
Jasně, a teď jde o to normální fungování, zda existuje nějaká možnost, jak ovlivnit zadání legislativy, na kterém komise pracuje. A to může provádět výhradně rada.
A co je na tom nedemokratického, když v radě sedí volení zástupci těch jednotlivých členských států?
Protože chceme-li, aby rovnováha moci fungovala, tak musí být ten orgán, ten exekutivní orgán musí být odpovědný tomu, od koho dostává politické zadání. A pokud to tak není, tak žádná rovnováha neexistuje.
Evropská komise
to není
má
demokracie.
Mimochodem být takzvaně nadpolitická nebo supranacionální a má hájit jaksi zájmy všech občanů v rámci Evropské unie v takovém tom více jakoby úřednickém slova smyslu. Čili proč má mít politickou odpovědnost směrem k radě, která
ne,
na rozdíl od ní
ne,
politická
to se nezlobte,
je.
Jestli má komise byť jen sebemenší zlomek výkonné moci, výkonné odpovědnosti, tak musí k tomu existovat protiváha, která ji kontroluje. A ona žádná není. Nikde v Lisabonské smlouvě není řečeno, vyčteno, že by komise byla odpovědná na radě.
No nicméně předsedu komise volí Evropský parlament, o týmu komisařů taktéž hlasuje Evropský parlament, čili určité záruky existují.
Ale já znova říkám, ne Evropský parlament, rada zadává politické zadání. Výhradně rada smí zadávat politické zadání. A komise není odpovědná radě. A jestliže takhle skřížíte ty pravomoci, tak to nemůže fungovat.
Já stále nerozumím tomu, proč je problém, že ty návrhy podává rada, která sestává z jednotlivých ministrů, členských států,
tak já vám tu na příkladu České, české demokracie. Představte si, že by vláda byla odpovědná poslanecké sněmovně, ale politické zadání by dostávala od Senátu. Jak často myslíte, že se stane, že by Senát se do písmene a doslova shodnul s poslaneckou sněmovnou? Jednou za milion let. To znamená, žádná odpovědnost by neexistovala.
Nicméně i ten Senát se asi shodneme na tom, by byl legitimně voleným jaksi sborem.
Ale já znova říkám, aby fungovala odpovědnost, tak musí být člověk odpovědný tomu, od koho dostává úkoly. Pokud je odpovědný někomu jinému, tak tam žádná odpovědnost není.
Za druhé si chci zeptat, proč je podle vás Evropská unie nereformovatelná, pakliže bychom se tedy shodli na tom, že má určitý demokratický deficit.
Protože demokracie normálně je odvozena od parlamentu. Parlamentní moc vlastně ustavuje tu výkonnou moc. A v komisi je to od samého počátku, komise se původně jmenovala Vysoký úřad a v Evropské unii je ten úřad nadřazený všem ostatním.
Pak se tedy ptám,
nemůže komisi říct, předložit návrh zákona, nesmí.
Tomu rozumím. Pak se tedy ptám na to, proč není řešením posílit například pravomoci Evropského parlamentu a je podle vás potřeba rovnou celý evropský projekt
Protože my máme překroucený ten ústavní model. Museli bychom všechno smazat a začít úplně jinak, abychom začali od toho parlamentu. Kdybychom chtěli směřovat k federální Evropě, řekněme, tak bychom museli všechno zahodit a začít úplně jinak. Proto tvrdím, že to nejde zreformovat. Jediná možnost je toto, zahodit a začít jinak.
V tom textu mimo jiné píšete, obrovská koncentrace moci v rukou úředníků bez demokratické kontroly a rovnováhy moci představuje patrně největší bezpečnostní riziko v současném světě. To myslíte vážně?
To myslím naprosto vážně.
Že toto je největší bezpečnostní riziko na světě v roce 2017?
Prosím tě, nikdy v dějinách žádná říše, ani Římská říše, ani Alexandr Veliký, ani středověké císařství nesoustřelilo v rukách takto velikou moc, jako má Evropská unie, kdy zasahuje do našeho konkrétního života, čím smíme jezdit do práce, jak smíme nakládat s odpadem. Nikdy v dějinách takovou moc nikdo na světě neměl.
Tohle já vůbec nespochybňuji.
Teď jde o to, jestli v demokratickém systému by občané měli mít vliv, přímý vliv na to, co se děje.
Ale pak, když to označíte za největší bezpečnostní riziko v našem světě, tak mě jenom napadlo, jestli vás neděsí víc třeba výhrušky použití jaderné zbraně, které slýcháme třeba z KLDR.
Prosím pěkně, jestliže se Evropská unie dostala do slepé uličky, a mimochodem Jacques Delors to sám nedávno říkal, že prostě už nevidí žádný další vývoj, že prostě ten vývoj šel špatným směrem a že už to dál nejde. To znamená, musíme se vrátit někam zpátky. A když se dostávám do této slepé uličky, když ta moc není kontrolovaná, tak se může stát, že se to začne rozpadat. A rozpad Evropské unie bude znamenat pro svět větší katastrofu než výbuch jakékoliv jaderné zbraně.
Čili ten rozpad Evropské unie by bylo to největší
bezpečnostní riziko. No ten je za dveřmi, ten je na dohled.
Tak to jsem ráda, že jsme se tohle ujasnili. Jinak vy mluvíte o tom, že Brusel pohrdá evropskými občany a nerespektuje jejich vůli, tak co Brexit?
No tak podívejte se, to, že se například jako všelijaká referenda o všech těch možných smlouvách a Firsku a tak dále, že se musela opakovat, to je pohrdání vůlí občanů. Britové jsou naštěstí tak hrdí, že referendu nebudou opakovat, ale těch opakovaných referend měli celou řadu. A ve Francii by nemuseli opakovat referendum, tak přepsali vlastně Ústavu pro Evropu na Lisabonskou smlouvu. To je pohrdání.
Já jsem se vás ale ptala teďka na Brexit, jestli to naopak není právě důkaz toho, že se tou vůlí občanů, například Velké Británie, právě nepohrdá. A že se jaksi vzala na vědomí ta jejich.
To se Britové rozhodli. A to není rozhodnutí Evropské unie, to je rozhodnutí Britů. Britové mají ještě smysl pro demokracii.
Ale Evropská unie tomu nijak nezabránila.
No, protože to je v Lisabonské smlouvě. Britové pouze využili svého práva. A je zvláštní, že Evropská unie se snaží Britům pomstit za to, že odcházejí, což mě přijde, že je zvláštní, protože pokud někdo využije svých práv, tak by za to neměl být trestán, ale mělo by
ale
konstruktivně.
Ale shodneme se tedy na tom, že určité mechanismy, jak z Evropy ven, vlastně existují. A vlastně
no, ale
na to mají vliv samotní.
To není rozhodnutí Evropské unie, to je rozhodnutí Britů. A já jsem skoro přesvědčený o tom, že žádná smlouva nebude, že nakonec Britové odejdou bez toho požehnání Evropské unie, že se k žádné smlouvě nedospěje.
To
znamená
uvidíme.
Tady, ano, to teprve uvidíme, ale zatím ta jednání směřují k nedohodě.
Pane europoslanče, vy opakovaně tady používáte termín euronesmysly, jako příklad uvádíte zákaz výkonných vysavačů. Komu ale vlastně třeba, dejme tomu, ty výkonné vysavače nakonec vadí?
No, vadí každému občanovi, protože prostě já potřebuji vysavač, který funguje.
No, jenomže lidé zjistili, že ty vysavače se slabším příkonem fungují úplně stejně dobře jako ty s tím vyšším, protože
já nevím, my
příkon
dělali,
se my jsme dělali
přímo testy, nefungují. Když si vezmete dva vysavače a vezmete prostě větší znečištění koberce, tak zjistíte, že nefungují stejně, že tím slabším vysavačem to prostě nejde.
A jak je tedy možné, že to nové nařízení nevadí ani výrobcům těch vysavačů? Kteří no, tak taktéž uznávají,
výrobci
že prodají, výkon a příkon jsou
výrobci
dvě
prodají
věci.
To, co prodají, ale zdaleka to není pravda, jako je bezesporu prostě pro mnohé účely je potřeba silnější vysavač. Já neříkám, že všechny vysavače mají být silnější, ale pro určité účely já potřebuji silnější vysavač.
Čili vy nemáte někdy pocit, že ty své protibruselské teze vlastně opíráte zbytečně o argumenty nebo příklady, které vlastně jsou fakticky sporné?
Ne, podívejte se, já jsem experimentální fyzik. Jestliže jsem si provedl experiment a zjistil jsem, že experimentálně nejsem schopen slabším vysavačem dosáhnout stejného výsledku jako tím silnějším,
což je něco, co
tak se opírám o...
Popírají.
To mohu popírat, já se opírám o svůj vlastní experiment. A myslím si, že jako fyzik to umím posoudit.
A když jsme u těch takzvaných euronesmyslů, tak vy jako řešení proti nim navrhujete v tom textu lidové veto.
Ne. Lidové veto navrhuje jako řešení proto, že demokracie v Evropě byla zdevastována a budeme-li hledat možnost, jak ji obnovit, tak tam by lidové veto mělo pomoci, abychom tu demokracii rychleji obnovili.
A všem to, ten termín lidového veta padá v kapitole, která se týká právě těch euronesmyslů, čili se chci zeptat, jestli je to tak, že vlastně by se všichni Evropané měli posílat k volbám pokaždé, když se jim nějaké nové nařízení nebo zákaz
tak možná, že to je špatně pochopeno, ale lidové veto já navrhuji, když vytvoříme ten nový systém, tak lidové veto by mělo sloužit, lidové veto je něco jiné než referendum. Lidové veto znamená, že když parlament ohlasuje nějaký zákon, ve Švýcarsku to tak mají, tak je možné, aby občané řekli, my s tím zákonem nesouhlasíme. To znamená, když zákonodárci neposlouchají vůli svých voličů.
Což ale může být libovolně často, když to například vy prohlásíte. Já se tedy ptám, jak často by takové lidové veto se potom mohlo konat. Kdo by posoudil, jestli
tak lidové veto by se konalo výhradně v členských státech. To není navrháno pro evropské záležitosti, je výhradně v členských státech, aby občané po zrušení toho systému Lisabonské smlouvy nebo zrušení systému Jeana Moneta, aby se mohli bránit proti tomu, že poslanci nerespektují jejich vůli.
Čili to je vlastně něco, co by se skutečně aplikovalo na úrovni státu, ale vlastně
ano.
To nemá nic společného
ne,
s fungováním Evropské unie.
Já to nenavrhuji pro Evropskou unii, já to navrhuji pro členské státy. Budou-li chtít posílit svoji demokracii, tak se mohou podívat na to, jak to funguje ve Švýcarsku, kde párkrát za rok, ano, to lidové veto se koná párkrát za rok, není to povinné, to znamená, hlasuje jenom ten, koho to skutečně zajímá ta otázka.
Ještě mě zaujal poznámkový aparát toho dokumentu, ve kterém vlastně řadu svých tvrzení opíráte o citáty bývalého předsedy Svobodných Petra Macha nebo o autory seriálu Jistě, pane ministře.
Ne, tak to jsme tam uvedli spíš jako pro
Já se právě chci zeptat, jestli je tohle seriózní u dokumentu, který se věnuje tak závažné věci, jakou je budoucnost Evropské unie.
Tak...
A tohle nejsou, teď to jsem vám jenom uvedla dva příklady z mnoha,
kdy se o té potřebujeme vyvolat tu diskuzi.
Serióznosti dá skutečně polemizovat.
Dobře, ale my potřebujeme vyvolat tu diskuzi. My potřebujeme prostě, aby se pořádaly konference k tomuto tématu, kde budeme zvažovat jak projekt prezidenta Macrona, tak náš projekt, tak jiné projekty, se kterým přijdou ostatní. A protože chceme vyprovokovat diskuzi, tak tam používáme i, řekněme, některé věci žartovné nebo některé věci, které mají spíš sloužit jako inspirace, než abychom to brali jako smrtelně vážný argument.
A co vy tedy mezi tím děláte jako europoslanec, když píšete takovéhle texty? Zbývá vám ještě čas na tu reálnou
tak
práci, která
podal,
má, dejme tomu, ty dopady celkem
například dvě
okamžité.
Interpelace. Jedna z těch interpelací se zabývá například tím, že článek 50 Lisabonské smlouvy říká, že komise, když vyjednává o odchodu někoho z Evropské unie, musí brát ohled na budoucí uspořádání obchodních vztahů. Jak chce Evropská unie brát ohled na budoucí uspořádání evropských vztahů, když se rozhodla, že o tom bude jednat až na konec?
A není to pro vás
To je porušení času? Lisabonské smlouvy. Ne, já jsem jako poslanec povinen dohlížet na to, že komise bude respektovat Lisabonskou smlouvu. Ona není odpovědná parlamentu, ale přesto jediná možnost je ptát se komise, jak dodržuje Lisabonskou smlouvu.
Ale vlastně tím pádem pracujete pro spolek, který podle vás nejde zreformovat. Tak se ptám na to, jestli to není trochu ztráta času.
No tak jako úkolem poslance je dohlížet na to, že se dodržují alespoň ty zákony, které jsme si odsouhlasili. Bohužel já už jsem našel asi 6 případů, kde komise porušila Lisabonskou smlouvu.
Dá se tedy teoreticky říct, že vlastně chcete Evropskou unii rozvrátit takovou tou starší terminologií nebo zničit zevnitř?
Ne. Já se pokouším vymyslet projekt, Kdyby se Evropská unie začala rozpadat z jakýchkoliv důvodů vlastních, nebo kdybychom se shodli na tom, že máme lepší alternativu, jak uspořádat vztahy v Evropě, tak se snažím nabídnout nějaké řešení. Aby to nebylo, že pořád jenom říkáme, tohle je špatně, my nabízíme konkrétní řešení, jak by to šlo udělat. Vycházím ze zkušeností z rozdělení Československa, kdy jsme během 6 měsíců předělali federální vztahy mezi oběma republikami na systém smluv. Totéž umím udělat s Evropskou unií.
Proč jste pro vás takhle důležitý text sepsali jen ve dvou s kolegou Petrem Machem a ne s dalšími evropskými kolegy z protiunijní frakce v Evropském parlamentu, která se mimochodem nazývá Evropa svobody a přímé demokracie?
Všichni členové této frakce byli informováni, mám od nich relativně velmi pozitivní reakce a jsme připraveni na tom dále společně pracovat. Takže budou se konat teď, první konference bude 14. prosince a budeme pořádat v rámci naší frakce řadu konferencí, kde se snažíme v této věci dospět ke společným myšlenkám.
Cítíte, že máte dostatečnou podporu veřejnosti na to, abyste mluvil o tom, že se Evropská unie řítí do pekel?
Tohle přece není otázka podpory veřejnosti. Tohle je otázka akademické diskuze. Teď nezáleží na podpoře
ano,
veřejnosti.
Ale já tady řeším zároveň přihlédnutí k volebnímu výsledku, kde Strana svobodných občanů dostala procento celých 56.
Jasně, ale já jsem zase zvyklý argumentovat a tak jsme byli zvyklí i na univerzitě nebo i na těch bytových seminářích. Tady rozhoduje síla argumentů.
Jestli tady bavíme o nějaké reálné politice, která ano, se v tomto liší od univerzitního akademického prostředí.
Samozřejmě, ale my voláme po diskuzi. Já teď nevolám po hlasování, já volám po diskuzi. A v té diskuzi platí síla argumentů. A jestli chcete tvrdit, že existuje možnost, jak demokratizovat Evropu, jak odstranit demokratický deficit, tak stačí, když ho navrhnete. Já ho velmi rád zařadím na naší konferenci, budeme se o tom bavit. Ale na tom už někdo přemýšlí 40 let a stále nic nevymyslel, protože to nejde. Protože z hlediska teorie federalismu nebo z hlediska teorie ústavního práva neexistuje žádná možnost, jak se od současné Evropské unie dostat k demokratickému uspořádání.
Jiří Pejn byl hostem DVTV, děkuji moc za návštěvu.
Prosím.